Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. March 13 juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Saylov savdolari: xalq prezident bo'ladigan prezidentdan sovg'a kutmoqda.
29-da saylov O'zbekistonda prezidentni sovg'a qo'ygan. Kimda kim 29 martda tug'ilgan bo'lsa, uy oladini, mashina oladini 50% skidka qilaradi.
O'qish, o'qish va yana o'qish. Toshkentda talabalardan hech qayerda ishlamayman degan tilxat yozdirib olmoqdalar.
Shu yili darsdan keyin madrakor bozorga chiqib ishlardi, shuni yo'q qilisharkanda.
Afg'oniston o'zbeklari Erondan 5 mehnat muhojiri vatanga tobutda qaytdi. G'alati tashabbus. Sankt-Peterburglik sartarosh Rossiya parast separatchilar sharafiga muzey ochmoqchi. Islom va musulmonlar, islom dini siyosiy o'yinlar hadafiga aylanmoqdami? Eshitirishda shu savol atrofida bahs bo'ladi. Ozod nazar: O'zbekiston hukumati hojatxona qurib pul ishlamoqchimi endi? Abdurahmon Tashanovdan Ozod nazarda so'radik bu savol javobini. Bu
hojatxonalar hukumat aralashmasi bo'lmaydigan darajaga kelib qolgan bitta og'riqli masalalardan bittasi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda 1-sentyabrdan boshlab cho'g'lanma lampalarni ishlab chiqarish, 2016-yilning 1-yanvaridan esa quvvati 40 vattdan ko'proq bo'lgan cho'g'lanma lampalardan foydalanish taqiqlanishi mumkin. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi va Davlat xizmatlari interaktiv saytida jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan energetik tejamkorlik bilan bog'liq prezident qarori loyihasida ana shunday chora nazarda tutilgan. Qaror loyihasida energiya tejamkorligi yo'nalishidagi ustuvor chora-tadbirlar, uglevodorodlardan unumli foydalanish, elektr energiyasini ko'p iste'mol qiladigan uskunalar va asboblardan foydalanishni taqiqlash hamda ularni bosqichma-bosqich kam energiya talab qiladiganlarga almashtirish rejasi belgilab berilgan. O'zbekistonda energiya taqchilligi avj olgani bois mamlakatning aksar mintaqalarida aholiga elektr energiyasi kuniga bir necha soatdan berilmoqda, xolos. Xalqaro xabarlar. Rossiya davlat telekanali Vladimir Putin xastaligiga doir mish-mishlar fonida Rossiya prezidentining uchrashuv o'tkazgani to'g'risidagi lavhani efirga berdi. Kreml Putin bilan Rossiya Oliy sudi raisi Vyacheslav Lebedev o'rtasida 13 mart kuni bo'lib o'tganini aytayotgan uchrashuvga doir lavha Rossiya 24 kanalida ko'rsatildi. 62 yoshli Putin 5 martdan beri jamoatchilikka ko'rinish bermagani uning kasalligiga doir gap-so'zlarni urchitmoqda. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov davlat rahbarining xastaligiga doir xabarlarni inkor etishda davom etmoqda. Uning salomatligi mutlaqo a'lo darajada, hammasi yaxshi, deya bildirdi Peskov 12 mart kuni Associated Press agentligiga. Kreml Putin 13 mart kuni Rossiya Oliy sudi raisi Vyacheslav Lebedev bilan uchrashganini ta'kidlab, ikkalasi gaplashib o'tirgani aks etgan rasmlarni ham e'lon qildi. RBK agentligining xabar qilishicha, Kreml 8 va 11 mart kunlari o'tkazilganini aytayotgan uchrashuvlarga doir rasmlar undan ancha avval olingan. Yevropa Ittifoqi parlamenti Rossiya muxolifati yetakchisi Boris Nemsovning o'ldirilishi yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi. 12 mart kuni qabul qilingan rezolyutsiyasida Yevropa Ittifoqi qonunchilari Nemsovning o'ldirilishini Rossiya eng yangi tarixidagi eng yirik siyosiy qotillik deb atab, Kreml Rossiyani so'z erkinligiga bog'ilgan qo'rquv saltanatiga aylantirishiga yo'l qo'ymaslik kerak, deyiladi. Mazkur rezolyutsiya inson huquqlari bo'yicha Kreml kengashi a'zosi Andrey Babushkin Nemsovni o'ldirganlikda gumonlanayotgan chechen millatiga mahbus mansub mahbuslar bilan hibsxonada uchrashib, ular bosim ostida aybiga iqror bo'lgani to'g'risida aytganidan keyin yangradi. Mazkur bayonotdan so'ng Andrey Babushkin Rossiya tergovchilari tomonidan so'roqqa chaqirtirildi. Rossiya muxolifati yetakchisi Nemsov 27 fevral kuni Kreml oldida otib ketilgan edi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Misrga safar qilmoqda. U yerda AQSh rasmiysi iqtisod mavzusidagi anjumanda ishtirok etadi va Misr rahbariyati bilan uchrashib, xavfsizlik masalalarini muhokama qiladi. Washington rasmiylariga ko'ra, Kerrining Misr prezidenti Abdul Fattoh al-Sisi bilan muzokaralarda Islomiy davlat guruhiga qarshi kurash, qo'shni Liviyadagi vaziyat hamda Suriyada davom etayotgan mojaro kabi masalalar muhokama etiladi. Konferensiya tashqarisida Kerri qatnashishi kutilayotgan uchrashuvda Eron bilan dunyoning olti qudratli davlati o'rtasida yadroviy kelishuvga doir muzokaralar masalasi ham ko'tarilishi aytilmoqda. Germaniya konstitutsiyaviy sudi musulmon ayol o'qituvchilar hijob o'rashi mumkin degan qaror chiqarib, 2003-yilda joriy etilgan taqiqni bekor qildi. Konstitutsiyaviy sud 13 mart kuni qabul qilgan qarorida hijoblarning taqiqlanishi aks konstitutsiyaviy chora sifatida Germaniyada diniy erkinliklarni buzishi qayd etilgan. Idorasi Karlsruhe shahrida joylashgan sud qarorida aytilishicha, hijob o'rash ta'lim jarayoniga xalaqit qilishiga doir konkret tahlika tug'dirsagina uni taqiqlash mumkin. Germaniya sudi 2003-yilda hijob o'rash faqatgina buni taqiqlovchi konkret qonun bo'lsagina man qilinishi mumkin degan qarorni e'lon qilgan edi. Shundan keyin Germaniyaning 16 viloyatida hijobni taqiqlovchi qonun qabul qilingan. Lekin nasroniylar yoki yahudiylarning diniy libosiga bunday taqiq qo'llanilmagan. Hijob o'ragani uchun o'qituvchilikka qabul qilinmagan ikki musulmon ayol mazkur taqiq ustidan shikoyat qilib konstitutsiyaviy sudga murojaat qilgan edi. 81 millionlik Germaniya aholisining 4 millioni musulmonlardir.
Yangiliklar edi. Ular bilan Farruh Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
29 mart kuni yana prezident bo'ladigan prezidentdan xalq sovg'a kutmoqda. Hozir gap shu haqda. Saylovoldi kampaniyasi doirasida o'zi tug'ilib o'sgan Samarqandga borgan Islom Karimov 105 yoshli hamyurtiga yangi hovli kalitini topshirganini televizordan ko'rgan samarqandlik pensionerlar joriy va kelgusi prezidentidan shunday saxovat kutmoqda. Samarqandliklar orasida ayni kunlarda prezident 29 mart kuni tug'ilganlarga ham katta sovg'a berarkan degan ovozalar tarqalgan. Hokimiyat vakillari bu xabar inkor eta turib, ayni paytda 29-yilda tug'ilgan pensionerlarga qandaydir sovg'a bo'lishi ehtimoliga ishorat qildilar. Muxbirimiz o'rgandi vaziyatni.
Ozodlikka murojaat qilgan samarqandliklardan biri quyidagi xabarni tekshirib ko'rish uchun bog'langanini bildirdi.
29-da saylov O'zbekistonda. Shu saylovga O'zbekiston prezidenti sovg'a qo'ygan, sovrin qo'ygan. Kimda-kim 29 martda tug'ilgan bo'lsa, uy oladimi yoki qanaqa turdagi avtomashina oladimi 50% skidka qilibdi. Yozib qo'yibdi e'lonlar, ularda rayonga yozib qo'yib, e'lonlar yopishtirib qo'yibdi. Kelinglar, yigir shaqqatdan shu tug'ilgan bo'lsalaring, kelinglar uyalmanglar, haqiqatdan shu narsa bordi. Pensiya tarqatishda ham aytib chiqyapti.
Deydi samarqandlik suhbatdosh. Shunday rasmiy e'lonni o'zingiz ko'rdingizmi? Kimning nomidan yozilgan ular? 29 mart kuni tug'ilganlar kimga, qayerga murojaat qilib prezident sovg'asini olishlari mumkin degan savolga javoban bu manba o'zining Rossiyada ekanini e'tirof etdi.
Yo, men hozir Rossiyadaman. Endi men 2-3 odamni eshityapman o'zi hozir. 3 odamdan so'radim, haqiqatan bor deyapti, beryapti deyapti. Men borib 29-da tug'ildim.
Dedi Ishtixonlik muhojir. Ozodlik xalq og'zida yurgan bunday ovozalarda qanchalik jon borligini tekshirish maqsadida so'z borgan Ishtixon tuman hokimligi bilan bog'landi. Hokimlik rasmiysi:
"Yo, unaqa bilmayman, unaqa yerlar eshitgan. Bugun kuniga panacha beradigan narsa, saylov bo'lsa biz eshitganmiz, ustiga bilmaymiz."
Deya gapni qisqa qildi. Ishtixondagi davlat tizimlaridan biri vakili xalq orasida bunday mishmish tarqalishini prezidentning 2015-yilni keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilishi ortidan 85 yoshdan oshganlar hujjatlarini pensiya jamg'armasiga yig'ib berish bilan bog'lashga urindi.
Faqat 30-yilgacha tug'ilgan qariyalar shularni dokumentlarini raisimizdan so'raganini xabarim bor. Prezident tarafidan sovg'a bor ekan. Endi qanaqa sovg'a bilmayman. cheklovi ko'rsatilmagan, faqat 30-yilgacha bo'lgan. Mumkin bo'lsa yoshlarga berilgan, qanaqa gap ham yo'q. Faqat qariyalarga o'sha 30-yilgacha tug'ilganlar. 29-yil degan bo'lsa, 29-mart deb tushunayotgandir.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Samarqanddagi davlat tizimlaridan biri xodimi. Qariyalarga pensiya tarqatish bilan shug'ullanuvchi pochta xodimlaridan biri ham uyma-uy yurib na keksana yoshga prezident sovg'asi borligi haqida xabar berilayotganini inkor qildi va sodda xalq televizorda ko'rganini o'zicha prezident himmatiga yoyayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin etdi.
Naqamas, prosta faqat bitta xatlov qilib oldi bular. Mana o'zimizni Samarqand shahriga kelib yaqinda prezident shaxsan o'zi kelib, o'sha topshirib ketdi uyni kottejni kalitini, u ham bo'lsa o'sha 100 dan oshgan, 105 ga yaqinlashgan keksalar bo'lsa, shaxsan o'zi kelib topshirib ketdi. Samarqand shaharda motoritida bittigina 100 dan oshgan bitta qariya otaxon bor ekan, o'shanga kottejni kalitini yaqinda kelib topshirib ketdi. Boshqa shunaqa holat aniqlanmadi bizda. Balki shuni noto'g'ri tushungan bo'lishi mumkin, lekin keksalarni qadrlash va izohlash yili bo'lganligi sababli o'sha haqiqatdan keksa yoshdagilarga o'sha bitta shu vaziyatdan yaqinda bo'lgan shunaqa holat bo'ldi. Unaqa gap bo'lsa fikrsizlar bo'lardik, hammamiz ishlardik,
dedi samarqandlik pochta xodimasi. Samarqandliklar o'z ham yurtlari Islom Karimovning yana 5 yilga prezidentlikka qolish oldidan xalqqa katta sovg'a ulashishiga umid qilayotgan ayni kunlarda O'zbekiston hukumati keksalarni e'zozlash yilida aynan pensionerlarga bir umr mehnat qilib erishgani qonuniy pensiyasini bermaslikning yangi va yangi yo'llarini o'ylab topmoqda. Xususan 12 mart kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi rasmiysi bir oydan ko'proq muddatga chet davlatga chiqqan pensionerlarning pensiyasi qirqilishini tasdiqladi. Bundan avval hukumat ayollarning bola parvarishlash uchun uyda o'tirgan yillari ularga pensiya tayinlash chog'ida tan olingan umumiy ish stajidan chiqarib tashlash va pensiyani kamaytirilgan holda qayta belgilashni boshlagan edi. Ozodlik bilan suhbatda bu jarayonning butun mamlakat bo'ylab borayotganini pensiya jamg'armasi xodimlari ham, shunday masala bilan shug'ullangan advokatlar ham tasdiqladi.
Zamira, shukr yoritgan mavzu yuzasidan yangiliklar bo'lsa va umuman atrofingizda kechayotgan voqea hodisalardan bizga xabar qiling, Ozodlik tafsilotlarini aytib beradi.
Plus 42 06 02 61 27 13, Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Navbatdagi lavhamiz o'zbekistonlik talaba hayotidan. Toshkent oliy o'quv yurtlarida talabalardan o'qish paytida va o'qishdan keyin, darslardan keyin hech qayerda ishlamayotganliklari va ishlamasliklari haqida kafolat xati yozdirib olinmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Toshkent davlat texnika institutining 3-chi bosqich talabasi Qodir kontrakt puli hamda kundalik xarajatlarni qoplash maqsadida o'qishdan keyin poytaxtdagi oshxonalarning birida oshpaz bo'lib ishlab kelgan. Endi u o'qishdan keyin ishlay olmaydi. Qodirning Ozodlikka aytishicha, yaqinda institut rahbariyati u va uning kursdoshlaridan o'qish payti va o'qishdan keyin ishlamasliklari haqida tilxat yozib olgan.
Tilxat mazmuni, misol biz yozib berdik, men falonchi pisonchi shu universitetning mashq fakulteti mashq bosqichida o'qiyman va menga ajratilgan dars mashg'ulotlar oralig'ida darsdan keyin ishlamaslikka va'da beraman.
Agarda ishlayotganida qo'lga tushsa yoki bilinib qolsa nima bo'lar ekan?
Shunaqa deb ogohlantirishdi, o'qishdan haydalishgacha boradi. Rahmat, ogohlantirishdan keyin yana qayta qo'lga tushdi.
Oliygoh rahbariyatining bunday talabi Qodir kabi shartnoma pulini to'lash yoki kundalik xarajatlarni qoplash uchun o'qishdan keyin ishlashga majbur bo'layotgan talabalarni ancha qiyin ahvolga solib qo'ygan.
Pulda asosiy muammo, bilasiz, o'zingiz. Pul kerak-ku. Kontrakt birinchisi 70-80% viloyatdan kelar bo'ladi. Umuman, oliy ta'lim muassasalarining hammasi 70-80% Toshkentdagilar, viloyatliklar. O'zda bularni Toshkentda hozir bitta kvartira bitta odam uchun o'rtacha 150-200 ming tashkil qiladiz. Bundan tashqari o'rtacha qorni uchun bir kunda 2 mahal ovqatlansa ham 10-15 ming ketadi. Umumiy rasxod hisoblaganda ham 500-600 mingga borib qoladi o'rtacha bitta odam. Stipendiyaga proizni oladi, boshqa narsalar. O'zi institutga o'zi xarajatlar bilan yo'l bo'lishadi.
Endi qanaqa ish qiladi? Nima ishlarni qiladi endi odatda o'qishdan keyin?
Asosan Afg'oniston ahram bo'ladigan bolalar bor, ofitsiantlik qiladigan bolalar bor. Ahrani biron yerda, hali supermarketmi yoki bu joyda ahram bo'lib ishlashadi yoki ofitsiant bo'lishadi. Lekin qonuniy tarafdan dokumentalni shunaqa narsani tashkil qilib qo'yishdi. Yozib berdi hammamiz.
Toshkentning boshqa oliy o'quv yurtlarida ham talabalardan ishlamasliklari haqida tilxatlar olinmoqda. So'nggi yillarda talabalarning o'qish qolib tirikchilikka berilib ketishi oliygoh rahbariyatini mana shunday radikal choralar ko'rishga undagan. Toshkent davlat agrar universitetining ozodlik bog'langan xodimlaridan biri talaba o'qishdan keyin ishlaydigan bo'lsa, o'quv yurtidan haydalishi mumkinligini aytdi.
Yo o'qish kerak, yo ishlash kerak. Agar o'shani qiziqib tushib qoladigan bo'lsa, unda butun elementardan chetlashtirib yuboriladi.
Talabalarga ishlash taqiqlangani ularning o'qishga ko'proq urg'u berib, ko'proq bilim olishlariga imkon bermaydimi deb so'raymiz toshkentlik talaba yigit Qodirdan.
Yo'q, o'qish kerak. Misol qorningiz to'q bo'lsa, ustingiz bo't bo'lsa, keyin o'qish haqida o'ylaysizmi? Misol qorningiz och bo'lib yo o'rtoqlardan kamsinib kiyim kiyishga kiyimingiz yo norob bo'ladigan bo'lsa ham bu ham to'g'ri kelmaydi-ku. Bitta hammani ham ota-onasini qurib yetkazdi, o'rtacha oiladan kelgan bolalar.
Endi shunaqa bolalar mana tilxatga qo'l qo'yib bergan bo'l, nima deyshapti endi ular qanday kunini ko'rar ekan endi bu yog'iga?
Ular ham shu niyatda endi o'z bitta ilinjimiz shu edi, darsdan keyin mardikor bozorga chiqib ketishlardi, shuni ham yo'q qilishar ekanda deb aytishyapti.
Toshkent davlat agrar universitetining ikkinchi bosqich talabasi Dilshod esa studentlarga ishlash taqiqlanadigan bo'lsa, ularning kuz oylarida paxtaga chiqarilishi, dala mehnatiga jalb etilishi ham taqiqlanmog'i kerak deydi. Oliy o'quv yurti rahbariyati studentlarni o'qishi haqida shuncha qayg'irayotgan ekan, ularni paxtaga chopiqqa ham chiqarmasin. Lekin talaba paxtaga chiqmasa hukumatga zararda. Talaba kontrakt pulini qayerdan topadi? Kundalik xarajatlarni qanday qoplash esa ularni ko'p ham o'ylantirmaydi, dedi Dilshod. Ayni paytda ko'plab talabalar universitet rahbariyatining qat'iy talablariga qaramasdan o'qishdan keyin ishlashda davom etayotganliklarini aytishmoqda.
Birozdan so'ng yoritadiganimiz mavzular daraja chiqdi. Bundan 11 kun oldin Podmoskovyada yo'qolgan o'zbekning qayerdaligi bugun ma'lum bo'ldi. Afg'oniston o'zbeklari Erondan 5 mehnat muhojiri vatanga tobutda qaytdi. G'alati tashabbus. Sankt-Peterburglik sartarosh Rossiya parast separatchilar sharafiga muzey ochmoqchi. Podmoskovyaning Yaroslavl yo'nalishidagi Malinkovskaya temir yo'l bekatida 1-mart kuni yo'qolib qolgan Jalolobodlik Zaynobiddin Isoqovni qidirayotgan yaqinlari ozodlikka murojaat qildi. Yordam so'rab, stansiyada tushib 11 kundan buyon dom-daraksiz ketgan muhojir to'g'risida lavha efirga tayyorlanayotganda o'zbek muhojiri Moskvaning Sklifosovskiy shifoxonasi reanimatsiya bo'limida o'ta og'ir ahvolda topilgani to'g'risida xabar yetib keldi. Vaziyatni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek nazorat qilmoqda.
Jalolobodning Suzoq tumani Orol qishlog'ida istiqomat qilayotgan 53 yoshli Zaynobiddin Isoqov Moskva shahrida Yaroslavskiy vokzal temir yo'l liniyasida yo'qolib qoldi. Ozodlikka murojaat qilgan uning o'g'li Avazbek kuni kecha otasini qidirib Moskvaga kelganini aytadi. U otasi 1-mart kuni oxirgi marotaba telefon orqali aloqaga chiqqani va o'shandan beri dom daraksiz ketganini gapirib berdi.
1-mart kuni Pushkinskiy rayon, Yaroslav shossesi tarafdan Pushkinskiy rayondan 43 kilometrdan chiqib Yaroslav shossesiga kelish kerak bo'lgan. Yaroslav vokzalga, tri vokzalga. U yerda metroga o'tirib Lubirskiy kelish kerak bo'lgan. 43 kilometrdan dachadan chiqib turib Malinkovskiy degan Yaroslavskiy 5-ta stansiya yetib Malinkovskiyda bilet olaman deb tushib qolgan. O'sha yerdan u yog'i 1-mart kuni telefonlari o'chgan, bir kun gudob ketib olmagan telefonni. O'sha kuni ishlayotgan yeriga qaytib kelish kerak bo'lgan,
dedi Avazbek. Bu yigitning so'zlariga ko'ra, otasi Zaynobiddin Isoqov o'zi bilan birga ishlayotgan ishchilarga yakshanba kuni tushlikdan keyin qaytib kelishini aytib ketgan. Avazbek otasini Qirg'izistondan qidirishga uning katta akasi ham kelgani va Malinkovskiy temir yo'l bekati stansiyasiga qidirgani ketganini ma'lum qildi. Ayni paytda Moskva metropolitendagi politsiya bo'limida yo'qolgan shaxsni Moskva viloyat politsiyasi yordamida qidirishni tavsiya qilishgan. Zaynobiddin Isoqov 15 yilcha Moskva shahri va viloyatiga kelib, kvartira ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanib kelgan. U rus tilini yaxshi bilgani tufayli o'zining doimiy mijozlariga ega ekani va shulardan biri zelenogradlik Larisa Zaynobiddin Isoqovni qidirishda ko'maklasha boshlagan. Material efirga uzatilayotgan paytda Larisa ozodlikka o'zbek muhojirini Moskva shahrining Sklifosovskiy tez yordam institutida topganini gapirib berdi.
Я нашла его, да. Я в понедельник поеду туда, в институт Склифосовского. Но я предполагаю, что, наверное, его избили, потому что он находится в психосоматическом отделении.
Мен уни топдим. Душанба куни Склифосовский институтга бораман. Тахминларимга кўра, уни қаттиқ калтаклашган. Chunki u shifoxonaning psixosomatika bo'limida yotibdi. Bu bo'limda odatan bosh suyagi jiddiy jarohatlanganlar yotadi. 12 kun davomida u yaqinlari bilan aloqaga chiqa olmagandan vaqtinchalik xotira yo'qolgan bo'lishi mumkin. Men uni Zahar deb atayman. Zaharni anchadan buyon bilaman. Qurilishlarimizda bizga ko'maklashgan. Bolalari, qarindoshlarini taniyman. O'zimizga ham qarindoshdek bo'lib qolgan. Eng asosiysi, tirik topganimizga xursandman.
Определённо теперь мы знаем, где он.
Деди Зайнобиддин Исоқовни топиш учун шаҳар ва вилоятнинг ўнлаб шифоханаларига қўнғироқ қилганини айтган Лариса. Москва шаҳар Склифосовский тез ёрдам институтида озодлик сўровига Зайнобиддин Исоқов ҳозирда психосоматика бўлимида экани, кеча кечқурун қаттиқ истималагани, аммо бугун бурмунча аҳволи яхшиланган. Шунингдек, умумий ҳолати ўрташа оғирликдалигини тасдиқлаб беришди. Navbatchi shifokor Isoqov psixosomatika bo'limiga ahvoli buncha yaxshilangandan keyin reanimatsiyadan o'tkazilganini ham ma'lum qildi. Eslatish joizki, salkam bir yil oldin Zaynobiddin Isoqov yo'qolib qolgan Malinkovskiy temir yo'l bekatidan uzoq bo'lmagan Pushkino shaharchasida 23 yashar mahalliy fuqaro Leonid Safiyannikovni o'ldirishda ayblanib, farg'onalik Jahongir Ahmedov qo'lga olingan edi. Boshidan jarohat olib shifoxonada o'ziga kelmasdan nobud bo'lgan Safiyannikov xotirasiga Pushkino shahrida Spartak futbol jamoasi ishqibozlar va o'lgan yigitning do'stlari ommaviy miting uyushtirib, bu norozilik aksiyasi ommaviy tartibsizliklarni keltirib chiqargani to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Navbatdagi lavhamiz afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan. Afg'onistonlik o'zbek mehnat muhojirlaridan yana 5 nafarining tobuti qo'shni Erondan mamlakat shimoliga olib kelindi deb xabar qildi Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xjon. Eron ma'murlari tomonidan narkotiklar kontrabandasida qo'li borlikda ayblangan ushbu mehnat muhojirlari ustidan o'lim jazosi ijro etilgan. Bundan oldin ham bir qator afg'onistonlik o'zbek muhojirlari Eronda qatl etilgan edi. Tafsilotlar bilan Olim Cho'xjon.
Yaqinda Eron Oliy sudi hukmi asosida dorga osilgan 5 afg'onistonlik o'zbek mahbus jasadlari o'zlari tug'ilgan yurt, mamlakat shimol viloyatlaridan Taxorning Kalafkon tumanida tuproqqa qo'yildi. Eron rasmiylari mazkur afg'onistonlik o'zbek mardikorlarni narkotiklar kontrabandachiligiga qo'li bo'lganligi aybi yuzasidan dorga osilganliklarini iddao qiladilar. G'ariblik yurtidan tobutlari olib kelingan ushbu mehnatchilarning motamzada yaqin qarindoshlari va oila a'zolari o'z azizlarini dafn etish marosimida dodu faryod qilib, rasmiy Kobuldan afg'onistonlik qochqinlarni Eronda dorga osilishlari jarayonini to'xtatish uchun zaruriy choralar ko'rishini so'radilar. Janoza marosimi ishtirokchilari Eron davlatiga qarshi shiorlar berdilar. Eronda farzandi dorga osilgan o'zbek ayol, oila a'zolari Eronda ishlab yurgan o'g'li mehnati hisobidan ro'zg'or tevratib kelganini bildirib, farzandidan ajralgani bois kamida 30 jonni qarovsiz qolganini tilga oldi.
Kebanasi va inisi, dodarzidalari 30 sinifisman. 6 baş, mən 5 də balam bu özüm, minəm 6 baş, dərs ki, mən qarayt qalım ya.
Mahalli əhaligə qaraganda haligəcə İran dəvləti Taxar vilayətidən İranga borib mardikorlik qiladiganlardan 130 kishisini dorga osgan. Ularning ayrimlarining jasadlari mazkur viloyatga olib kelinib, o'z qabristonida tuproqqa qo'yilgan. Taxor aholisi shuningdek Iron qamoqxonalarida o'nlab kishi afg'on mardikorlarni o'z ustlaridan o'lim jazosi tatbiq etilishini kutib turganliklarini ta'kidlaydilar. Ular rasmiy Kobuldan Iron qamoqxonalarida saqlanadigan afg'on mahbuslarni mamlakatga qaytarishini so'radilar.
120 nafar dar kishvar Iron e'lon shuda va jasad ba'zi azira o'vardim va ba'zi azira nadoda.
Afg'oniston davlati Iron turmalarida saqlanadigan afg'on mahbuslar masalasi ustida bir necha marta Iron tomoni bilan muzokara o'tkazgan. Biroq haligacha rasmiy Kobul afg'on mahbuslarni Irondan Afg'onistonga qaytarish, shuningdek Ironda afg'onlar ustidan o'lim jazosi tatbiq etilishi jarayonini to'xtatishga muvaffaq bo'la olmagan. Aytilishicha 3 million kishi atrofida afg'on qochqinlar uzoq yillardan beri Ironda istiqomat qiladilar. Shuningdek har yili minglab kishi afg'on mardikorlar ish izlab noqonuniy yo'llar orqali Ironga o'tib boradilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Endi gap g'alati bir tashabbus haqida. Sankt-Peterburglik sartarosh Ukrainadagi Rossiya parast separatchilar sharafiga muzey ochish niyatida. Singlisi Ukrainaning Donbas mintaqasida bo'lgan Galina Puchnina muzeyini 9 may kuni Rossiyada fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligi nishonlanadigan kunga qadar ochishga umid qilmoqda. G'alati tashabbus tafsilotlari bilan tanishing.
Puchninaning aytishicha, muzey Novorossiya g'oyasiga bag'ishlanadi. Donbassdagi ayirmachilarni qo'llovchilar Ukrainaning janubiy sharqidagi katta hududni Novorossiya deb atashadi. Bizda filmlar, gilzalar, portlashlar, qon, zo'ravonlik namoyish qilinadi, deydi Puchnina. Rossiya parast ayirmachilarga qarshi kurashayotgan ko'ngillilar guruhlarini nazarda tutib, hamma narsa aslidek bo'ladi. Bizda gilzalar parchalari, svastikalar bilan bezatilgan Azov batalyoni kaskalari bo'ladi, deb so'zini davom ettirdi Puchnina. Muzey uchun Sankt-Peterburgning markazida joylashgan binoning podvali tanlangan. Bu binoda bir vaqtlar 20-asr shoiri Aleksandr Blok yashab ijod qilgan. Loyihani kim moliyalashtirayotgani yoki unga rasmiylar tarafidan izn berilgan-berilmagani noma'lum. Shunday bo'lsa-da, Puchnina Rossiya dastaklayotgan ayirmachilardan yordam olayotganini aytadi. Hozircha muzeyning bo'lajak joyi devorlarini mog'or bosgan, quvurlari ko'rinib turadigan eski podval. U yerda hozir Puchninaning ota yurt nodavlat tashkiloti Donbassga yuborish uchun to'plangan qutulardan boshqa hech nima yo'q. Men allaqachon 6 marta gumanitar yordam yubordim, deb maqtanadi Puchnina. Nima uchun Novorossiya muzeyi shuncha muhimligi haqida so'ralganda, Puchnina javob berishga ikkilandi. Qanday tushuntirsam ekan? Qalbim bir nima qilish kerakligini aytadi. Bir nima qilinishi kerak. Qandaydir qilib yordam berishim kerak. Siz masalan bu yerga kelib ketib biror nimalar yozasiz, to'g'rimi? Men bo'lsa shuni qila olaman. Bir nima qilishim kerak degan fikr meni tinch qo'ymayapti. Memorial inson huquqlari guruhining Sankt-Peterburg bo'limi rahbari Tatiana Kosinova loyihaga jiddiy qaramaydi. Hatto loyiha hukumatdan bevosita yoki bilvosita ko'mak olgan taqdirda ham.
Мне кажется, что реакция должна быть смех и ирония.
Menimcha, eng yaxshi javob kulib qo'yish. Buning ahamiyatini bo'rttirib yubormaslik kerak. Bu juda kichkina, yashirin tashabbus, deydi Kosinova. Ammo boshqalar bu muzey g'oyasi hozirgi kunda Rossiya jamiyatida ro'y berayotgan jarayonlardan darak beradi degan fikrda. Muzeylarning vazifasi haqiqatni, o'tmishni hujjatlashtirishdir, deydi Sankt-Peterburgdagi Yevropa universitetida antropologiyadan dars beruvchi Ilya Utyoxin. Ammo bu yangi muzeylarning aksari hujjat to'plash o'rniga cherkov vazifasini o'tayapti. Utyoxin Puchninaning tashabbusi sovet zamonini eslatishini aytadi. Utyoxin bu loyihani sovet davrida Vladimir Lenin borgan yoki umuman qadam bosmagan joylarda uyushtirilgan, ko'proq ibodatxona vazifasini o'tagan ko'rgazmalarga qiyoslaydi. Menimcha bu hodisaning chuqur ildizlari bo'lib, ular sovet an'analariga juda o'xshaydi, deydi Utyoxin. Sankt-Peterburg madaniy o'zgarishlar ro'y berayotgan yagona rus shahri emas. Perm viloyatida sovet sovet davri repressiyasining gulag majburiy mehnat lagerlariga bag'ishlangan yagona muzey joylashgan. Memorial guruhiga ko'ra, muzey boshqaruvini yaqinda qo'lga olgan mahalliy rasmiylar endilikda uni Rossiya jazolash mahkamalariga bag'ishlash niyatidalar. Perm shahridan 100 km masofada joylashgan bu muzeyda 1996-yildan beri sovet, xususan Stalin qatag'onlariga doir ko'rgazmalar saqlanib kelmoqda. Moskvada rasmiylar Kiyev Rusi shahzodasi Vladimirga esdalik o'rnatishga ruxsat berishdi. Vladimir 988-yilda, ya'ni Moskva shahriga asos solinishidan taxminan 150 yil avval pravoslav nasroniylikni qabul qildi. Sankt-Peterburgdagi Anna Ahmatova muzeyi direktori Nina Popova Nova Rossiya ko'rgazmasi va buning zamirida yotgan madaniy o'zgarishlardan xavotirda. Bu muzeyning meni xavotirga soladigan tomoni uning shovinizm, urush va agressiya bilan sug'orilganidir, deydi san'atshunos.
Qisqa satrlarda tanishing kunning ba'zi muhim voqealari to'g'risidagi xabarlar bilan. O'zbekistonda 1 sentyabrdan boshlab cho'g'lanma lampalarni ishlab chiqarish, 16 yilning 1 yanvaridan esa quvvati 40 vattdan ko'p bo'lgan cho'g'lanma lampalardan foydalanish taqiqlanishi mumkin. Rossiya davlat telekanali Vladimir Putinning xastaligiga doir mish-mishlar urchigan bir paytda Rossiya prezidentining uchrashuv o'tkazgani to'g'risidagi lavhani efirga berdi. Yevropa Ittifoqi parlamenti Rossiya muxolifatchisi Boris Nemtsovning o'ldirilishi yuzasidan mustaqil xalqaro tergov o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Misrga safar qilmoqda. Bu yerda AQSh rasmiysi iqtisod mavzusidagi anjumanda ishtirok etadi va Misr rahbariyati bilan uchrashib, xavfsizlik masalalarini muhokama qiladi. Germaniya konstitutsiyaviy sudi musulmon ayol o'qituvchilar hijob o'rashi mumkin deb gan qaror chiqarib, 2003-yilda joriy qilingan taqiqni bekor qildi. Iroq harbiylari Tikrit shahrida Islomiy davlat guruhini qurshovga oldi va shaharning asosiy qismini egalladi. Endi islom va musulmonlar eshitirishi uni bugun Sirojiddin Islom olib boradi.
Shu hafta boshida Buyuk Britaniyada 60 ziyod musulmon tashkilotlar rahbarlari hukumatga ochiq maktub yo'llab, uni islomni yomonotlik qilishda aybladi. Ularga ko'ra, Buyuk Britaniyada bo'lajak umumiy saylovlardan oldin terror xavfidan siyosiy ochko to'plash uchun foydalanilmoqda. Ochiq maktubga imzo qo'yganlar orasida taniqli jurnalist Ivona Ridley, Guantanamo qamoqxonasining sobiq mahbusi Muazzambek va Hizb ut-Tahrir islomiy firqasining yetakchi a'zolari bor edi. Britaniyalik din peshvolari ilgari surayotgan da'volarda qanchalar asos bor? Islom dini siyosiy o'yinlar hadafiga aylanmoqdami? Men ayni savollar bilan Turkiyadan mustaqil jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh va Polshadan islom masalalarida tahlilchi Habibulloh Karimovni suhbatga chorladim. Suhbatni Kamoliddin Yo'ldosh boshlab berdi.
Bu da'volar ancha oldin berilishi kerak edi deb o'ylayman. Ayniqsa 2003 Iroq bosqinida Britaniyaning asosiy rollardan birini o'ynashi va o'sha paytdagi bosh vazir Tony Blair siyosatiga qarshi e'lon qilinganda o'rinliroq bo'lardi deb o'ylayman, ammo hechdan ko'ra kech bo'lsa ham yaxshi va bu juda asosli, o'rinli, chunki har qanday iqtidor egasi o'z taxtini mustahkamlash uchun, o'z iqtidorini kuchaytirish uchun ma'lum davrlar orasida, masalan, saylovlar deydigan bo'lsak, qandaydir bir tashqi dushmanni obrazi bilan qo'rqitib, undan o'z manfaati uchun foydalanib olish ko'rilgan. O'zbekistonda ham ko'rdik, mana 99 saylovlarida va hokazo. Va bunga qarshi musulmonlar to'g'ri, adekvat javob berishi kerak edi. Buni mana shunday javoblardan biri deb o'ylayman.
Lekin hozirgi zamonamizda musulmon tashkilotlari mana shunday javobni berishga qodir bir salohiyatga egamilar.
Endi musulmonlar deganimizda, bilasizmi, dunyoda 1.7 milliard musulmonga yetib qoldi musulmon ummati. Shuning uchun buni to'plab bitta musulmonlar deb umumlashtirish qiyin. Masalan, Angliyadagi musulmonlarni oladigan bo'lsak, boshqa Yevropa davlatlaridagi musulmonlardan ancha intellektual va siyosiy aktivligi jihatidan ancha ustun turadi. Boshqa endi arab yurtlari bizni O'rta Osiyolar bilan umuman yaqin ham kelmaydi, qiyoslab bo'lmaydi. Shuning uchun agar ingliz Angliyadagi musulmonlarni oladigan bo'lsak, Angliyada biror bir terakt yoki jihodiy harakatlar bo'lgani bilinmaydi. O'rdagi bo'lgan ba'zi voqealar bo'ladigan bo'lsa, O'rta Sharqdan kelgan yoki shunga o'xshagan ingliz musulmonlaridan manbasi bo'lmagan voqealar bo'lib kelgan.
Tushunarli. Abdulla aka, siz nima deysiz?
Umuman olganda, qisman bu talablar bunday talab bilan chiqishlikka musulmonlar haqli, chunki butun dunyodagi eng taraqqiy etgan mamlakatlar shu Afg'oniston, Iroq masalalarida jiddiy bir xatolarga yo'l qo'yishib, musulmonlarni norizoligiga, umumiy norizoligiga, albatta bu norizolik har yerda har xil izhor qilinadi, har xil tushunchada, lekin umuman olganda shu ularni xato aralashuvi, xato tarzdagi bir harakatlari tufaylik islom olami bilan zamonning eng taraqqiyparvar mamlakatlari, taraqqiy etgan mamlakatlarni o'rtasida qarama-qarshilik kuchayib ketdi. Bu tashqi bir omil oladigan bo'lsa, bundan tashqari lekin musulmonlarimizni o'zini ichida juda ham katta parokandalik bor. Eng muhim masalalarda ham yakdillik yo'q. Shuni orqasidan o'zlarini ichida chiqayotgan problemalarni o'zlari biror joyda hali yaxshi yecha olmaganlari sababli ham bu taraqqiy etgan davlatlarni aralashuvi sodir bo'lyapti. Bu yerda shu masala ham ichki ham tashqi jihatdan olganda ko'proq musulmonlar o'zlari maqsad va shu maqsad yo'lidagi maslaklarini o'nglab, to'g'rilab bir qarorga kelib harakat qilmas ekanlar, menimcha ahvol o'nglanishi faqat tashqi omillargagina e'tibor qaratish o'zi bilan ish bitmaydi. Albatta bu ichkaridagi musulmonlarni dunyoqarashi, ongi, harakatidan mas'ul odamlar uchun qulay pozitsiya tashqi kuchlarni aybdor qilishlik. Aslini olganda islom mafkurasida, mavjud islom mafkurasida katta bir tozalash, katta bir islohot o'tkazilishi kerak. Toki musulmonlarni hammasida bir tayinli maqsad bo'lsin, tayinli harakat bo'lsin va o'zini o'zi o'nglash, o'zini o'zi tozalash, o'zini o'zi boshqara olish, o'z muammolarini o'zi yechishiga qodir bo'lganida tashqi kuchlar bu yerda aralashishi ham kerak bo'lmasdi albatta. Men shunday tushunaman.
Endi islohot deganda siz nimani nazarda tutyapsiz? Qanday islohot o'tkazilishi kerak? Bu so'zingiz ba'zi bir musulmonlarga juda ham yoqmasligi mumkin.
Albatta, bu birinchi nima emas, bu islom islohoti deganda shuki 1400 yil davomida juda ko'p islomdan bo'lmagan fikratlar, islomda asliga bo'lmagan, islomni o'zagini tashkil qilmagan fikratlar islomga aralashtirib tashlangan va islomni qoidalaridan deb tushuntirib tashlangan. Shuning uchun biror masalada yakdillik yo'q. Hatto eng katta dunyo tanigan olimlari ham bir-birlarini ayblash bilan mashg'ul. Dunyo yakdil, hamma tan oladigan bitta hayot yo'li, bir maqsad va maslakdan bayon qilib bera olmaydi va ular hamma teng tan olmaydi islom olamida.
Kamoliddin, ayni shunga o'xshash fikrlarni siz ham bildirgansiz. Umuman mana shu islohot masalasidagi sizni fikringiz nima o'xshaydi?
Haqiqatan mana Habibulloh aka aytganday 1400 yildan ko'proq muddat davr mobaynida Alloh tomonidan nozil qilingan dinga inson tomonidan qo'shimchalar qo'shib kelindi va bugun ularning hammasi o'zaro ichki ziddiyatlar botqog'iga botgan. Mazhablar, aytganimizdek mana fatvolar va hokazo, bular hech qachon bugungi ahvolida bir-biri bilan biror bir ittifoqqa, murosaga kelishi ham juda ehtimoldan yiroq. Shuning uchun bundan kelib chiqadigan natija musulmonlarni o'zaro ziddiyatlari, mazhablar va jamoatlar orasidagi ziddiyatlari tugashi qiyin va bu o'z navbatida tashqi dushmanlarga, ya'ni musulmonlarni tashqarisida bo'lgan siyosiy raqiblariga juda ham qo'l keladi va buni osonlikcha manipulyatsiya qilib o'z manfaatlariga ishlatishiga imkon beradi. Masalan, yaqin sharqda bo'layotgan voqealarni ko'radigan bo'lsangiz, buni yaqqol misoli olarak qabul qilishimiz mumkin.
Abdulla aka, agar yomon otliq qilish siyosatini O'rta Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston misolda oladigan bo'lsak, haqiqatan ham islom siyosiy dashisalar o'yinchog'iga aylanib qolmayaptimi?
Albatta, siyosat o'zi bu zamon, makon, davr talabi bilan o'zgarib turadigan narsa. Har qanday siyosatchi albatta o'z maqsadiga erishish uchun bor narsalarni hammasidan foydalanmoqchi bo'ladi. Albatta, har doim ham jiddiy aytish mumkin, juda ko'p vaqtda bu islom shunday hukumat odamlari uchun shunday vosita bo'lib ishlatib kelingan. Shuni orqasida ham har davrdagi o'tmishdagi katta hukmdorlarning manfaatini ko'zlab ham shunaqa qo'shimchalar qo'shib yuborilgan dinga. O'zbekistonda islomda yomon otlik qilish siyosati balki bir dushmanni ichki bir haligi qonunlarni kuchaytirib qattiqlashtirish uchun bir dushman obrazidan foydalanish uchun ham kerak bo'layotgan bo'lsa kerak.
Kamoliddin, siz nima deysiz?
O'zbekiston uchun musulmonlarni dushman o'laroq ko'rsatishi bir 10 yil yoki 15 yil oldin juda kun tartibida edi, ammo hozir hukumat anglab yetdiki, bu mavzu bilan o'ynashish juda qaltis ekanligini anglab yetdi. Boshqa tarafdan bu mavzu ortidan bir na siyosiy, na moliyaviy dividend olishni ham fursati qo'ldan boy berildi. Mana masalan, shu 99-yil Toshkent portlashlari yoki 2001-yil Nyu-York portlashlaridan keyin xalqaro koalitsiya kuchlari Bush ma'muriyati rahbarligida O'rta Osiyoga va xususan O'zbekistonga qiziqishi juda katta edi va buning uchun ko'p muzokaralar bordi, keldilar bo'ldi va katta moliyaviy yordam olindi O'zbekiston tarafidan. Qamoqxonalar qurilishi va hokazolar uchun. Hozir endi bu kun tartibidan ketdi. Bunday pul berayotgan hech kim hozir yo'q. NATO ham mana Afg'onistondan ketyapti. Shuning uchun bu mavzu negadir ko'p ham foyda keltiradigan mavzu emas. Undan tashqari, undan ham muhimrog'i O'zbekistonda bu mavzuni, ya'ni islom musulmonlarning radikallashuvi mavzusini o'z siyosiy manfaatiga bura oladigan professionallar yetishmaydi. Masalan, Britaniya tashqi razvedkasi yoki Amerika razvedkalarida bunday mutaxassislar bo'lishi mumkin desak, O'zbekistonda eski sovet mutaxassislari ularda bunday strategiya qurish ham va qurgan taqdirda ham buni atrofdagi O'zbekiston tashqarisidagi musulmon qurolli guruhlar bilan muvozanatga keltirib, bundan biror bir muvaffaqiyat chiqara olishi juda amri mahol narsa. Shuning uchun yaxshisi bu mavzuni konservirovat etib, bir qozonga sop og'zini yopib qo'ygan yaxshiroq degan hozirgi siyosatda shuni ko'rish mumkin.
So'nggi yillarda umuman o'zbekistonlik musulmonlar harakatiga e'tibor beradigan bo'lsa, Kabul aka, mamlakat ichkarisida go'yoki siyosiy faollikni sezmaymiz. Unchalik siyosiy faol emaslar. Ammo uchinchi o'lkalarda ularni nihoyatda siyosiy faolligi hattoki radikallashib borayotganini ko'ramiz. Afg'oniston misolini oladigan bo'lsak, yo Suriya yoki Turkiyadagi ba'zi musulmon jamoalarni oladigan bo'lsak, yoki mana Iroqda oladigan bo'lsak, nega mana shunday qutblashuv mavjud? Sababi nima deb o'ylaysiz?
Dunyodagi o'sha taraqqiy etgan mamlakatlardagi ba'zi bir kamchiliklar tufayli ularni hatto ko'zni qamashtirish darajasidagi boyliklari, taraqqiyotlari ham musulmonlarimiz nazarida juda ham jalb etuvchi bo'lmayapti, chunki o'sha ba'zi kamchiliklar borligi uchun va uni bo'rttirib ko'rsatilayotganligi uchun natijada islomdan siyosiy kuch qatori foydalanishga o'tilyapti. Asli islom Parvardigorimiz tarafidan nozil qilingan islom bu siyosat emas edi, balki uni siyosati eng to'g'ri so'z, insoniyatga yaxshilikni iroda qilturuvchi eng namunali bir insonlarni tarbiyalash dini edi. Hozirgi dinimiz hozirgi turishida jahon bo'ylab dunyoda siyosiy dinga aylanib ketdi. Bu siyosiy maqsadlarda har kim har xil holatda ishlatyapti. Kutublashuvlar endi aslida bir yakdillikning yo'qligidan, menga bunga juda misol tariqasida keltirishim mumkin. Masalan, Sovet Ittifoqi Afg'onistondan chiqib ketgandan keyin 12 yil davomida afg'on xalqi 5 ta islomiy partiyaga bo'linib bir-biri bilan urushdi. Orada Taliban ham chiqdi. Bu ham islomiy go'yoki hammasi islomiy. Lekin islom birlashtiruvchi, aka-uka qiluvchi din holat hech ham namoyon bo'lgan yo'q. Bu yerdagi ichki ziddiyatlarda hammasi lekin hammasi islomdan foydalandi. Hatto o'sha partiyalarni nomlarida ham islom qo'shilgan, islomiy partiya degan nimalar qilishiga qaramasdan bu yerdagi xiyonatlar, odam o'ldirishlar, vayrongarchiliklar, ichki o'sha dushmanliklar deyarli bir lahza ham to'xtagani yo'q. Alal oqibat Alloh taolosi irodasi deymizmi, ularga bir jazo deymizmi yoki bir rahmat o'larog'mi, oxiri Amerikani kirib kelishiga sabab bo'ldi. Ya'ni islom siyosiy kuch qatori bugungi kunda menimcha bir tayinli yaxshi natijaga olib boruvchi narsa emas.
Kamoliddin, siz ham qo'shilasizmi shu fikrga?
Yo'q, men shuni qo'shimcha qilmoqchimanki, mana siz aytgan mintaqalar Afg'oniston bo'lsin, Suriya bo'lsin, Iroq bo'lsin, bugungi u yerdagi voqealar tashqi dushman bostirib kelishidan keyin yuzaga keldi. Undan oldin, masalan, Saddam davrida yoki mana hozirgi Asadni 5 yil oldingi siyosati juda ham bir dunyoviy, sekulyar, sotsialistik hatto siyosat edi. Ammo tashqi dushman bostirib kelgandan keyin bu sotsialistik hukumatlar, masalan, Saddam Husayn misolida biror bir ishga yaramadi. Iroqni boy berdi va 6 kunda taslim bo'ldi va hokazo. Bu endi tashqi xavf qarshisida xalqni olib chiqish mumkin bo'lgan yagona faktor bu islom. Insonlardagi diniy tuyg'ularni joshqinlantirib olib chiqish mumkin jang maydoniga. Va shunday bo'ldi ham. Buning natijasida mana urushlar tugadi deylik, Iroqdagi NATOlar ketdi deylik, musulmonlarni o'zlariga qolgandan keyin ularni qo'lidagi islom deb tutilib kelinayotgan ideologik va siyosiy ta'limot unchalik ham biz o'ylagan, Qur'onda o'qigan va payg'ambarimizning hayotida ko'rgan islom bo'lmay chiqyapti. Bu joyda bu muammoning sababchilari, to'g'rirog'i aybdorlari bu ta'limotni shu 1400 yildan ko'proq muddatda uydirib kelgan din peshvolari, olim ulamolar deganimiz, shayxlar, pirlar deganimiz mana ularga borib taqaladi. Aslida musulmonlar ko'pchilik olarak, ummat olarak din deb o'rgangan narsasiga haqiqatda ishonadi va bunga samimiy va ixlos bilan va oxiratda buni bir Parvardigor tarafidan bir mukofotiga umid qiladi. Lekin mana shu ta'limotdan foydalanib bir tarafdan ichki siyosiy kuchlar buni o'z maqsadida foydalanmoqchi bo'ladi va u bilan birga tashqi kuchlar ham foydalanmoqchi bo'ladi. Va buni amalga oshmasligi uchun ana shu ikkalasi orasida kelishilgan holda mana shunday siyosiy amaliyotlar amalga oshiriladi. Va natijada qo'ldagi mavjud bo'lgan amalga oshmaydigan norealistik diniy ta'limot, ya'ni buzilgan bir diniy ta'limot bugungi ko'rinishda zohir qiladi. Va buning oqibatida insonlarda bu islomiy siyosat, islomiy bir siyosiy tuzum yoki hech bo'lmaganda musulmonlarni o'zlari erki va haq-huquqlari ta'minlangan bir siyosiy jamiyatda yashash istagi butunlay o'ldiriladi. Oxirgi ketayotgan nuqta afsuski mana shu.
Endi shu yerda bir yakuniy bir fikrni bildirsak-da, islom zamonaviy mana shu politexnologiyalarda siyosiy o'yinlarni bo'lishi va kimdir yomon otliq qilish va o'shani hisobiga misol uchun bir siyosiy g'alabalarga erishish bir g'arb jamiyatida normal bir narsa. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, islom zamonaviy o'yinlarni qurboniga aylanib qolmasligi uchun mutafakkirlar qaysi yo'lni tanlashlari kerak, Abdulla aka?
Islomni asl holatiga qaytarish kerak, ya'ni siyosatdan, falsafadan xoli bo'lgan o'sha payg'ambarimiz davridagi eng sodda, eng insonparvar islomni qayta tiklash kerak. Agar o'sha shu ishga mas'ul ulamolarimiz ertaroq bunga harakat qilib, boshib birlashib, agar bu ishni bajarsalar, islomni kelajagi yorqin bo'ladi. Aks holda tashqi hech qanday kuch bo'lmagan holda ham o'z ichki ziddiyatlari tufayli kundan kunga ahvol yomonlashaveradi deb o'ylayman.
Kamoliddin, sizning fikringiz qisqacha?
Sirozni aka, bilasizmi, siz mana juda to'g'ri so'zni qo'llandingiz, mutafakkirlar deb. Diniy ulamolar demadingiz, chunki agar diniy ulamolar deganingizda menda javob tayyor edi. Diniy ulamolar zaten bu ahvolga olib kelgan. To'g'ri, mutafakkirlar mana 20-asrdagi islom dunyosidagi uyg'onishni asosiy faollarini qaraydigan bo'lsangiz, biror bittasi din peshvosi bo'lmagan. Mana Said Qutb yoki Abul Alo Mavdudiy Pokistondagi islomiy harakatlarni g'oyaviy rahbarlari. Bular hammasi sotsiolog va ya'ni diniy mulla kategoriyasidan tashqarisidagi bo'lgan. Musulmonlarni mana Habibulloh aka aytganlaridek asl o'sha payg'ambarimizni olib kelgan toza shu autentik islomga qaytishi uchun birinchi navbatda din peshvolarining monopoliyasidan qutqarish kerak.
Islom va musulmonlar eshittirishini tingladingiz, eshittirishni Sirojiddin Islom olib bordi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozod nazar, mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanovning Ozod nazari. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, aka.
Dastlab qanaqa savol kutyapsiz mendan, Abdurahmon?
Endi men shayx bilan bog'liq savol bersangiz, shayx janozasi shuni atrofidagi bir haligi matbuotda yoritilishi, odamlar munosabatini so'rasangiz deb o'ylab o'tirman.
Matbuotda yoritilishini so'ramayman. Matbuotda yoritilishini kecha alohida lavha qildik, o'rgandik. Hamkasbim o'rgandi, tinglovchilarimizni saytimizga taklif qilaman, ozodlik.org saytga kirib o'sha material bilan tanishishlari mumkin. O'zbekiston matbuotida yoritilmagani to'g'risida hikoya endi har doimgi gap, lekin boshqalarni yoritmasa ham shayxni vafotini, uni dafn marosimini yoritib qo'ysa bo'lavurardi, to'g'rimi?
Endi yoritmasa ham har holda 2 yillik ta'ziya bildirsa yoki bo'lmasa o'kishini o'sha vafot etganini har holda mamlakatga bildirsa yomon bo'lmasdi. Albatta, endi mamlakat biladi, odamlar biladi. Odamlar hukumat yashirgan sirlarini ham biladi. Odamlar hukumat aytmagan narsalarni ham biladi, lekin hech bo'lmasa hukumat o'zini obro'si uchun o'zini qanaqadir darajada endi obro'si ham qolmagan-ku, qanaqadir o'zini bir sha'ni uchun bu xabarni albatta aytib qo'yish kerak edi.
Juda katta voqea bo'ldi, juda katta, keyingi 20-30-40 yil ichida bo'lmagan dafn marosimi bo'ldi va shuncha odamni ko'rib, rasmlarni albatta, endi o'zini qayerdan ko'raman, men Pragada o'tirgan bo'lsam, rasmlarni ko'rib bir narsani o'ylab qoldim, Abdurahmon. Agar, balki siz ham o'ylagandirsiz, agar shayx o'lmasdan bir qamalib qolsa, qancha odam chiqardi ekan, shu ta'ziya etganlarni qancha qismi chiqardi ekan degan fikr o'tdi-da endi, yaxshi fikrmi, yomon fikrmi, bu boshqa masala, lekin o'tdi shu fikr, shuni o'yladim. Siz ham o'yladingizmi shuni?
Men bu vaqtda bir narsa yozayapman, o'sha o'zbeklarning zehniyatidagi o'sha juda qo'rqoqlik, haligi keraksiz joydagi mardlik, keraksiz joydagi jo'mardlik, kerakli joydagi o'sha haligi tantlikni yo'qligi, mardlikni yo'qligi, o'sha qo'rquvni ko'rganligi bo'yicha o'zi bir narsa yozyapman va bir narsani qoralab ham qo'ydim. Haqiqatan har xil bir nimada, masalan, odamni ko'liga masalan bir tomondan hayratda qolasiz, masalan, 100 mingdan ortiq odamni yig'ilishi boshqasiga. Lekin ikkinchi tomondan hali medalyonni orqa tomoni deydi-yu, orqa tomonini ko'rsak, haqiqatan masalan shayx xalilsa, shayx masalan tajdid qilayotgan shayxi masalan hukumat biron narsa qilsa kimdir shuncha odam kelarmidi degan savol tug'iladi-yu, birdan o'sha o'zingizni haligi yon atrofingizdagi odamlarning ko'ngliga qolib ketganday bo'ladi. Har holda men xafa bo'lib ketdim. Sababi endi albatta izohiga to'xtalamiz hozir. Sababi o'ylaymanki, shu odamlarni masalan 100dan biri ham, 1000dan biri ham kelmasdi, hatto 10000dan biri ham kelmasdi.
Nima uchun?
Endi bilmayman. Mana masalan men shuni nima uchun tag'in shunday fikrda qat'iy xulosada kelib chiqib aytayapman. O'sha shayx hazratlari o'sha O'zbekistondan quvg'in qilingan va undan keyin qaytib kelgan paytlar bo'ldi. Odamni boshida ancha bir tegirmon toshlari aylandi. Odam o'sha vazminligi, odam o'sha diplomatligi, odam o'sha shirin suhbatligi qaramasdan hukumat tomonidan ancha muncha tazyiqlar bo'ldi va shunda ko'p odamlar o'sha yonidagi ulamolar, boshqalar hammasi o'zini olib qochishdi. Endi ulamolarki o'zini olib qochgandan keyin siz oddiy odamlarni qo'yavering. Va keyingi paytlarda hukumatni bilan shayx munosabati bir muncha yaxshilangan edi. Yomon emas har holda, chunki hukumat amaldorlari bo'ladimi, otasi o'ladi, inasi o'ladi, boshqa ta'ziyalarga olib borishardi, boshqa u shayxni hurmat qilishardi. Har holda masalan rasmiy jihatdan ko'p e'tirof etishmasa ham, lekin juda yaxshi xabarim bor, vazirlar yoki davlat maslahatchilari kelib u kishi holidan xabar olib maslahat so'rab boshqa xil to'y hashamlariga, ma'rakalarga aytib turishardi va Toshkentga keladigan mana katta katta nufuzli mehmonlar ham shunaqa qilardi. Masalan aytaylik, yaqinda o'sha haligi nima deydi, boyvachcha bordi Alshir Usmonov, uni kelib uni yubileylarida shahid qatnashishi va shuni atrofida menimcha shu odamlar qandaydir shundan bir haligi oldi, yo'nalish oldi va o'sha kuni shayx bilan vidolashishga shuni menimcha qandaydir haligi ham qiziqish, ham mehribonchilik, hamma narsa bor uni ichida. Shuning uchun odam ko'payib ketdi deb o'ylayman. Lekin ishonchim komilki, shayxga nisbatan munosabat yomon bo'lganida, shayx hazratlari taqib olingan bo'lganda yoki shayx hazratlari qamalgan bo'lganda, menimcha bu odamlarni 10dan biri ham 100dan biri ham yig'ilmas edi. Chunki afsuski o'zbekimizda zehniyatidagi qo'rquv, o'zbeklarni o'sha zehniyatidagi ehtiyotkorlik judayam nima katta. Endi albatta men haligi maqolamda mana hozir yozmoqchiman, yozayotgan maqolamda har xil taraflariga, haligi psixologik taraflariga, ruhiyat, zehniyatdan kelib chiqadigan bir haligi taraflariga e'tibor qaratmoqchiman.
Endi shayx mavzui uchini vafoti munosabati bilan Ozodlik radiosida favqulodda keng yoritildi. Tinglovchilarimiz saytimizga kirib o'qishlari mumkin. Shayxni o'zi o'rganildi, shayxni atrofidagi hayot o'rganildi, uchini merosi o'rganildi. Shuning uchun ozod nazarda shayx mavzuiga shu yerda nuqta qo'yamiz. Ha, pul bozoriga o'taylik. Xabarlarga qaraganda bugun 4000 dan oshib ketib deymiş dollar.
Ha, men bir dollarga ehtiyojim bor qolib, dollar so'radim. O'sha mana bu Chilonzor haligi nima deydi, Otto'y bozor deydi, o'sha yer yonidagi standartlar 4000 dan oshiq, ya'ni 4020 so'mdan 4300 so'mdan AQSh dollarini sotyapman deb gapirdi. Endi keyingi paytlarda, keyingi 1-2 haftani ichida dollar o'zini mutabirligini, turg'unligini saqlab turgan dollar kursi. Lekin hatto prezident saylovi yaqinlashgandan keyin bu narsa tushadigan deb sarroflar endi bilmadim nimaga ishora qilib nima qilishgan, haligi dagadatga qilishgan, lekin shunga qaramasdan AQSh dollarining kursi mana hozir o'sishda davom etyapti va bu turishda hozir endi Rossiya bilan bog'lashyapti taraflar. Mana dollarchilar aytishi bo'yicha kurs ertangidan yana ham haligi 4000 davomida oshib o'zini bir haligi nima deydi, mustahkam 4000 dan yuqori bo'lgan kursini tashkil etadi. Endi bilmadim, masalan O'zbekistonda so'm, milliy valyuta shu qadar inflyatsiya kuchayib ketdiki, bu narsa pul olib chiqasiz, faqat kayfiyat tushib qaytadi kechqurun uyga.
Boshqa mavzu, haligi tabi nozik tinglovchimiz kutmagan mavzu bo'lishi mumkin, hojatxonalar masalasi. Shu bugungi xabarlar hokimidan shu hojatxonaga oid bir xabar meni e'tiborimni tortdi. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston hukumati namunali hojatxonalar quriladigan avtomobillarga gaz quyuvchi 125 stansiya va 27 madaniyat hamda ko'ngilochal dargohlar ro'yxatini tasdiqlab degan. Xabarni o'qiboq birdan men suyundim, chunki hukumat shu hojatxona masalasiga alohida e'tibor qaratibdi deb. Chunki juda og'riqli masala, bilasiz, hojatxona masalasi. Lekin keyin o'ylab qoldim. Nima uchun o'sha zapravkalarda yana tipovoy hojatxona qurish kerak? Chunki zapravkalar o'zlari tipovoy qurilgan-ku, o'sha loyihasining ichida toza, ozoda, chiroyli hojatxona bo'lishi nazarda tutilgan bo'lishi kerak-ku, loyihaning o'zida yo'q. Yana nima uchun yoniga boshqatdan namunali hojatxona qurish kerak? Shuni tushunmadim.
Sarvar aka, biz 2000-yillarda birinchi marta Amerikaga borganmiz.
Abdurahmon Tashanovning ozod nazarini to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti.